еплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2016 жылдын 31 май кептенин тийшенбе күнү хабарлар күндөлүгүмүздө Прагадагы студиядан мен Гүзөл Кудайбердиева алып барыйарын. Шунки программабызда кыргыз расмийлери социалдыкта отуран этник өзбек саясий активисти Азимжан Аскаровун дайыми элинен алмак боюнча чараларын давам эттирерлер.
Гүлнара Кожаева Аскаровун Баадар Коргон облусундагы үйүнө суу тарапынан чыгарылган hükümet layıklıkta, hükümetin konfiskasiya etçekliğine aitti.
Türkmenistan'da halı tunvatı bayram edilip vasf edilirken Türkmen halıçılarının zekmedinin girdiciliği nehili. Çek Respublikası'nda Türkmen etleri alabaylar boyunca konferansı geçirildi. Ona katnaşan adı belli Türkmen atışınatı geldi Kariyizov, Azatlık Radyosu ile sohbettiş oldu.
Bir yüzden kovrak ilk katnaştı. Umumi Türkmen'in böreden sunuvasını, yani kayıçarvatçılık sunuvasını, onun leyen Türkmen alabaylar hem taraflin fakade gorkudildi, hem de anırda konferansı da geçirdi.
Şuğun biz bu evveliki temalarda cikmecik durup geçeriz. Программамыздын эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиядерликтер менен таныш болуң. Ирагын харбийлери өз күчлөрүнүн ислам дөөлөтү топорунун көзөкчүлүгүндөгү Фалужа шаарына hücum etmäge tayyarlanýanlygyny aýdýarlar. 30-njy maýda Фалужанын Намиях этрабында партламанын ва окуң сетинин эшидилендиги барада хабар берилди. Багдаддан 70 км узаклыкта жерлешен этасан сүнни илатли Фалужада häzirki wagtda 50 000 чемеси ýaşajynyň бар болмагы чак эделер. Иран көчлөрү Иран тарапынан колдонган шайи сөбөшөчүлөрүнүн шеледе Бирлешен Штаттардын жол башчылыгындагы коалициянын колдоуна даянып Фалужаны ээлеме көнсө чараларына 22 майда башлады. Иран харбий офицерлинин 29 майда айтмагына көрө өкмөт кошуну харбий чаратына башлаалы бери шаардын дашындагы территориянын 50%ын ээлептир. Фалужа 2014 жылдын январь айында сөбөшөчүлөрүн көзөкчүлүгүнө кечен илкинчи шаар болду. Мындан 6 ай соң Ислам дөөлөтү атлы топор Иракта ва Сирияда ээлен территориясында халифат дөрөдүянлыгын ыгылан эдипти. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев өкмөттөгү өзүпө чалышыгынын давамында ички иштер министри Мелис Турганбаевдин өзүпөсүнөн чекилмегин кабыл этти. Президенттин метбуот кулдугунун 30 майда айтмагына көрө Атамбаев ички иштер министринин өзүпөсүн жерине жеткирип, Бишкектин шаар полициясынын башлыгы Кашкар Юнус Шалиевди белеп, өкмөттөн аны бул өзүпөдө тасдиктоого сураптыр. Турганбаевдин өзүпөсүнөн чекилмегине эч кандай себеп көрсөтүлмөдү. Турганбаев ички иштер министрлигине 2014 жылдан жол башчылык эдипти. Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер индикайды Орсетте кечирилжек чара катнашмага таярлык билдирди деп комиссиянын метбуот өкүлү айтты. Президент Юнкер 16 июнда Санкт-Петербургда кечирилжек халкаралык иктисадий форума чагырылды ва катнашмагы пландаштырыяр деп эдаранын метбуот өкүлү 30 майда маалым этти. Комиссиянын президенти Орсетин 2014 жылда Украинанын Крым ярым адасын аннексия этмеги ва күндөгүр Украина кошулушмагы себептүү иктисадий санкция girdilmeginden soň Orsiýada sapar edýän Ýewropa bileleşigine degişli edaranyň ilkinji ýol başçysy bolar. Analitikler Junkerin bu saparynyň Ýewropa bileleşiginiň Orsiýada garşy sanksiýalary täzelemek barada karar çykarmagynyň öňü seýrasyna gabat geldi. Prezident Vladimir Putiniň pozisiýasyny berkidip biljekdigini aýdýarlar. Junker Moskwa bilen praktiki gatnaşyklara çagyryş edip Ýewropanyň sanksiýalary saklamagyň tarapyndan çykyş edýän bir resmilerin tanqidlerine duçar boldi. Türkiye'nin yokuru dereceli resmiyeti Moskva'nın ve Ankara'nın arasında çözüp bulmayan meselelerin yokluğunu aitti ve iki yurdun arasındaki katnaşıkların kıyıtkı vaxta düzülecek tüğünü çak etti. Premier-ministrin korunbasarı ve hükümetin metbuğut vekili Numan Kurtulmuş bu çıkışını 30. mayda Ankara'da geçiren metbuğut konferansiyasında etti. Şeyle de Türk resmiyeti hiçbir yurdun beylikli yurtlarının katnaşıklarına zeper getirmegine yol berip bilmejegini belledi. İki yurdun arasındaki gatnaşıklar 2015 ýylyň noýabr aýynda Türkiýe Orsiýanyň söwüş uçuryny urup ýere gaçyrmagyna soň ýaramazlaşyp, Türkiýanyň we Siriýanyň arasındaky serhetde bolan bu ýagdaýdan soň Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Türkiýe babatynda sanksiýalary girdi. Ýurtlaryň özara söwdasy çürt kesik azaldy. Qazaqstanda adam hukuklarını qoruyucular ve jurnalistler, hakimiyetleri yerin hususulaştırılmağı varadaki kanuna karşı protestlere qatnaşanlığı üçin tosaq edilen onlarca adamı boşatmağa çağırdılar. Yerin hususulaştırılmağına karşı çıkış eden protestçileri boşatmak boyunca 26. mayda dörödülen Araşa Atli Komitetin ağdaları 30. mayda Almaty'da geçirilen Metbuat konferansiyasında eden çıkışında protestçilerin bir kanun tosaq edilenliğini aittiler ve onların bileleşmek hukukundan peydalanmağa sinanşandıklarını bellediler. Qazaqstanda obu hıcılık meydanlarını kosusulaştırmak varada kavul edilen teyada kanuna karşı çıkış etme üçin 21. mayda tutuş yurt boyunca planlaştırılan protest aksiyasının öngü sirasında yüzlerce aktivist tutsak edilip de onların ağlağı bölüğü boşadıldı. Kavirler 10-15 günlük tutsaklığı hüküm edildi. Bir neçesine karşı derinöv işleri qozgaldı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kavir teyadilikleri bilen tanış oldunuz.